Папа Франтішак звярнуўся з заклікам аб міры ва ўкраіне. Сёння пасля нядзельнай малітвы Рэгіна Цэллі на плошчы Святога Пятра пантыфік пажадаў даверыць вырашэнне драматычнага канфлікту ў гэтай краіне заступніцтву найсвяцейшай панны Марыі. Дарагія браты і сёстры, хачу даверыць Маці Божай сітуацыю ва ўкраіне, дзе не знікае напружанасць, сітуацыя цяжкая. Малюся разам з вамі за загінуўшых на працягу гэтых дзён, просячы, каб пан выліў у сэрцы ўсіх пачуцці прымірэння і братэрства, сказаў папа. Таксама святы отец заклікаў маліцца за ахвяраў апоўзня ў Афганістане, які абрынуўся на вёску Хопа-Барык у горнай правінцыі Бадашхан 2 мая. На сённяшні дзень зніклымі без вестак лічацца каля 2000 ахвяраў гэтай трагедыі. Дакладна вядома аб смерці каля 400 жыхароў пасялення. Божа ўсімагутны, які ведаеш імя кожнага з іх, прымі ўсіх у сваім спакоі. Дай тым, хто засталіся жывымі, сілы жыць далей, пры падтрымцы тых, хто дапамагае паменшыць іх пакуты, адзначыў святы айцец.